7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Bine ați venit la recapitularea celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere în ultima săptămână. Întâmplător, săptămâna solsticiului de iarnă petrecut miercuri seară și a Crăciunului pe stil nou, pe care tocmai îl sărbătoresc și unii dintre noi.
Și de la capăt.
Luni 19 decembrie, Consiliul Audiovizualului a explicat pe larg o decizie anunțată de altă autoritate, anume Comisia pentru Situații Excepționale, de a suspenda licențele a 6 televiziuni care ar face propagandă războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei și ar incita la ură. Președinta Consiliului, Liliana Vițu, a adus la o conferință de presă acuzații detaliate și numeroase posturilor scoase din eter temporar prin decizia din 16 decembrie. Ea a adăugat că posturile pedepsite ar fi acumulat greșeli și nereguli de-a lungul timpului. O relatare despre aceste declarații și situația creată de suspendarea licențelor am primit luni de la Virginia Nica.
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat luni 19 decembrie într-o conferință de presă că mai multe rapoarte de monitorizare, inclusiv ale organizațiilor de media, arată că televiziunile respective au încălcat repetat codul și au fost sancționate pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, precum și pentru propagarea războiului și a agresiunii împotriva Ucrainei. Înainte de război, a spus Vițu, 4 din cele 6 televiziuni retransmiteau activ emisiuni informative rusești, care reprezentau un atac informațional asupra Ucrainei și o pregătire informațională pentru atacarea acesteia.
În primele zile ale agresiunii, aceste posturi au renunțat la retransmisiunea programelor informative din Rusia, dar au adoptat o altă tactică la care noi ne-am referit pe parcurs ca tactica de manipulare prin omisiune, adică aceste posturi au ales să tacă despre război.
Ea a precizat că cele 6 posturi de televiziune au primit zeci de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor ce țin de informarea corectă a publicului. Un alt aspect care a stat la baza suspendării licenței de emisie este faptul că proprietarul posturilor, primul în Moldova și Accent TV, Telesystem TV din Federația Rusă, nu a anunțat Consiliul Audiovizualului despre schimbarea fondatorului companiei. Un alt control referitor la schimbarea deținătorului posturilor TV6 și Orhei TV, fără acordul Consiliului, are loc în prezent și la compania Media Resurse. Liliana Vițu a mai spus că aceste televiziuni nu respectă regulile privind ponderea producției locale în programe, adică de 80% din conținutul total. La baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a stat și controlul pe care îl dețin persoanele sancționate internațional, Fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, asupra unora dintre televiziunile care au licența de emisie suspendată. O decizie anterioară a CSE, care a intrat în vigoare pe 31 octombrie, a dispus întreprinderea unor măsuri suplimentare de precauție față de aceste persoane. Președinta Consiliului Audiovizualului a făcut trimitere și la decizia Consiliului Uniunii Europene, care tot vineri 16 decembrie a anunțat despre sistarea emiterii programelor mai multor televiziuni rusești. În același timp, ea a subliniat că nu au fost vizate doar posturile de limbă rusă, așa cum a reclamat Kremlinul.
În legătură cu acuzațiile deplasate din partea Federației Ruse, e de spus un singur lucru. Posturile TV, a căror licență de emisie a fost suspendată, au încălcat în mod constant codul audiovizualului și principiile informării corecte. Au favorizat persoanele supuse sancțiunilor internaționale, au manipulat cu privire la evenimentele naționale, dar și cu privire la războiul din Ucraina. Printre posturile TV vizate de dispoziția CSE, se regăsesc posturi cu programe locale, în limba română. Prin urmare, nu este vorba sub nicio formă despre o luptă contra limbii ruse.
Comisia pentru Situații Excepționale a decis vineri, 16 decembrie, suspendarea pe durata stării de urgență a licenței de emisie pentru 6 televiziuni. Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, afiliate omului de afaceri Ilan Șor. Potrivit ziarului de gardă, proprietarii acestor posturi sunt din Republica Moldova, dar și din Rusia. Printre ei se numără soția unui deputat socialist, un candidat la alegeri din partea partidului Șor, un cetățean rus și o asociație obștească din Moscova. Într-un comunicat de presă, liderul partidului Șor, deputatul Fugari Ilan Șor, a declarat că decizia CSE reprezintă cel mai mare atentat la libertatea de exprimare. Câteva dintre televiziunile sancționate, TV6, primul în Moldova și RTR Moldova, au acuzat de asemenea că autoritățile comit un atac fără precedent la libertatea de exprimare, libertatea editorială, la libertatea jurnaliștilor și au negat că sunt controlate de persoane aflate sub sancțiunile internaționale sau că ar fi fost sancționate pentru propagarea agresiunii Rusiei în Ucraina. Ministerul de Externe de la Moscova a calificat decizia drept un act de cenzură politică fără precedent și o încălcare cinică a drepturilor minorităților naționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Începând de luni 19 decembrie, toată presa moldoveană și cea internațională pe alocuri l-au citat pe șeful SIS de la Chișinău, Alexandru Musteață, cu declarații făcute despre o posibilă invazie rusească în Moldova. SIS a revenit apoi cu o precizare din care se putea înțelege că Musteață n-are informații noi despre vreun asemenea pericol, ceea ce a confirmat și el la televizor ceva mai târziu. Și mai bizar, într-o zi a confuziei la Chișinău, a fost că mesajul liniștitor cel mai convingător a venit din străinătate, anume de la ministrul de externe al României vecine, aflat în vizită la Chișinău, cum veți auzi în relatarea Cristinei Popușoi, difuzată în premieră marți.
Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a spus la Chișinău că țara sa nu are informații legate de riscuri la adresa securității Republicii Moldova, după ce directorul SIS a fost citat în presă cu declarații despre o eventuală invazie rusă în Republica Moldova la începutul anului viitor. Aflat în vizită oficială la Chișinău, Aurescu a declarat presei că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei nu are succes. Judecând după situația din teatrul de operațiune, a adăugat șeful diplomației române, Rusia este în defensivă acum, iar Ucraina se află într-o poziție destul de bună. De aceea, Aurescu spune că nu crede că Republica Moldova este în pericol în acest moment.
Prin urmare, nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. Și dacă va fi nevoie, sigur, noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situație ipotetică și despre o declarație pe care nu am văzut-o, mărturisesc. Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen.
Totul a început luni după ce postul TVR Moldova a titrat că Federația Rusă ar avea un plan să invadeze Republica Moldova la începutul anului 2023, citându-l pe directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața. Declarația difuzată inițial de televiziune suna așa.
Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Republicii Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru. Fie la începutul anului ianuarie-februarie, fie un pic mai târziu, martie-aprilie, dar din informația care o deținem noi, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe, având scopul de a crea o juncțiune cu regiunea transnistreană. Asta e teritoriul Republicii Moldova și atunci cu o claritate putem spune că da, ei au intenția să ajungă aici și să se conecteze. Ce va urma ulterior, care vor fi intențiile lor, nemijlocită în raportul Chișinău, putem discuta, dar asta este un risc real și foarte înalt.
Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate a venit cu precizări la declarațiile făcute. Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, Musteață ar fi vrut să spună că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. Însă punerea în aplicare a acestor scenarii depinde de evoluțiile războiului din Ucraina. În seara aceleiași zile, directorul SIS a apărut într-o emisiune la același post de televiziune și a făcut apel la calm, subliniind totuși că războiul va continua în 2023 și va rămâne un risc la adresa securității Republicii Moldova.
Este logic să deducem și informația care o deține Serviciul de Informații și Securitate împreună cu partenerii, indică asupra faptului că în 2023 putem să ne așteptăm cu o probabilitate înaltă la o nouă ofensivă pe teritoriul Ucrainei spre vest. Ori asta au vorbit-o și colegii de la Kiev în nenumerate ori, asta au vorbit și alți parteneri de-ai noștri din alte state despre perspectivele războiului din Ucraina. Și 2023, din păcate, războiul rămâne cea mai importantă vulnerabilitate, cel mai mare risc în adresa Republicii Moldova, Ucrainei, a regiunii în general.
Directorul Serviciului de Informații și Securitate a adăugat că regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde sunt staționate în mod ilegal trupe ruse, rămâne un punct destul de calm, având în vedere situația regională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi.
Rubrica este frică de NATO. În fiecare marți, la Europa Liberă.
La rubrica lui despre NATO, de fiecare marți, Dan Alexe ne-a purtat de această dată parcă în ton cu peisajul de afară, tocmai în Arctica.
Rusia își intensifică activitatea militară în Arctica, precum și cooperarea militară cu China, în vreme ce ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Julian Smith, a cerut membrilor alianței să aibă o atitudine mai fermă față de China și a avertizat de pericolul unei alianțe ruso-chineze. Asta după ce Vladimir Putin a călătorit la Minsk, unde s-a întâlnit cu Alexandru Lukashenko și a anunțat manevre militare comune cu forțele bieloruse și cu China. În privința Arcticii, guvernul rus a luat act de mult de schimbările de mediu care au deschis în mod constant coastele arctice ale țărilor din emisfera nordică, făcând să crească traficul maritim în regiunea polară. Nu e surprinzător că NATO a devenit din ce în ce mai preocupată de activitatea accelerată a Rusiei în Arctica. Dincolo de interesul tot mai mare al Moscovei pentru potențialul comercial al regiunii, din 2005 încoace Rusia a redeschis 10 de baze militare din epoca sovietică în Arctica și și-a modernizat marina în timp ce dezvoltă noi rachete hipersonice. De când Putin și-a început ceea ce el numește operațiunea militară specială împotriva Ucrainei, o consecință pentru Rusia a fost că situația geopolitică și militară din Arctica e pe cale de a se schimba, deoarece odată ce Suedia și Finlanda vor adera la NATO, 7 din cei 8 membri ai Consiliului Arctic vor fi membri ai NATO, ceilalți fiind Danemarca, Norvegia, Islanda, Canada și Statele Unite. Extinzându-și îngrijorarea dincolo de actualul conflict ruso-ucrainean, NATO a remarcat în acest context că pe 31 iulie Putin a semnat decretul cu privire la aprobarea doctrinei navale a Federației Ruse, noua strategie navală, angajându-se să protejeze apele arctice prin toate mijloacele, spune textul. Făcând să crească și mai mult preocupările NATO, în septembrie nave de război chineze și rusești au efectuat un exercițiu comun în Marea Bering. Toate acestea în contextul în care ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Julian Smith, a cerut, cum am spus, membrilor alianței să aibă o atitudine mai fermă față de China și a avertizat de pericolul unei alianțe ruso-chineze. Ceilalți aliați nu au respins propunerile făcute de secretarul de stat american Antony Blinken la reuniunea NATO de la București, propuneri menite să protejeze mai bine infrastructura critică, lanțurile de aprovizionare cu materiale cheie și rețelele cibernetice să le apere de influența sau interferența chineză. Cu toate astea, multe țări europene rămân mult mai puțin opuse Chinei decât Statele Unite și sunt reticente în a pune în pericol relațiile comerciale și economice cu Pekinul, dacă ar adopta o poziție prea dură. În timp ce membrii est-europene ai NATO se feresc de orice discuție despre viitoarea politică a alianței care ar putea distrage atenția de la eforturile de a sprijini Ucraina, în vreme ce rezistă bombardamentelor rusești tot mai intense. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un arhitect peisagist care a lucrat la noua reședință a președintelui rus Vladimir Putin a pus la dispoziția televiziunii noastre Current Time planuri arhitecturale și imagini ale complexului oficial din suburbia Moscovei. Stanislav Cecaliov spune că a lucrat 5 luni la reședința din Novo-Ogariovo anul trecut, iar după începutul războiului din Ucraina a fugit în Georgia. Reportajul a fost sintetizat și adaptat pentru Radio Marți de Radu Benea.
Novo-Ogariovo, din apropierea capitalei ruse, a devenit reședința de stat a președintelui Vladimir Putin în anul 2000, la scurt timp după ce acesta a venit la putere. De atunci, Putin nu s-a mai mutat de acolo, nici chiar atunci când a avut mandat de prim-ministru. Locul reședinței este cunoscut, dar Serviciul Federal de Securitate al Rusiei restricționează geolocalizarea acesteia pe hărțile online. Accesul pe teritoriu este strict interzis până și jurnaliștilor acreditați la Kremlin, cu excepția evenimentelor oficiale. Potrivit unei investigații publicate de portalul rus MBH Media, construcția complexului rezidențial de Novo-Ogariovo, supranumit și orașul secret al lui Putin, ar fi costat între 20 și 50 de miliarde de ruble sau câteva sute de milioane de dolari. Nu există însă niciun document oficial accesibil publicului în legătură cu proiectul construcției. Arhitectul peisagist Stanislav Cecaliov a lucrat la Novo-Ogariovo timp de 5 luni, până la finalizarea în toamna anului trecut a uneia din clădirile de pe teritoriul reședinței. După invazia rusă din Ucraina, Cecaliov a părăsit țara și se află acum în Georgia. De la fostul său loc de muncă, tânărul a păstrat planurile arhitecturale ale reședinței pe care le-a propus autorităților ucrainene și, totodată, le folosește la crearea unui joc pentru computer, a cărui acțiune se desfășoară în Palatul lui Putin de lângă Moscova. Pentru desecretizarea acestor documente, Stanislav Cecaliov poate fi urmărit penal în Rusia sub acuzația de înaltă trădare. Într-un interviu pentru televiziunea Current Time, el a prezentat contractul său de muncă, planuri arhitecturale și imagini ale complexului oficial din suburbia Moscovei. Acesta este spitalul privat al lui Putin, o clădire pentru recepții cu 6 etaje, un patinoar, zona VIP pentru premierul Mihail Mișustin și, de asemenea, casa principală. De asemenea, potrivit lui Cecaliov, în Novo-Ogareov a existat o baie de lux, dar nimeni nu a avut vreodată ocazia să o folosească. Baia a ars, a costat 1 miliard de ruble, circa 15 milioane de dolari. Baia a ars pe 14-15 martie, din cauza unui scurt circuit provocat de o scurgere de apă. Cecaliov a prezentat și capturi de ecran ale unor chaturi în care, aparent, discută despre incendiu cu colegii. El spune că spitalul, complexul sportiv și patinoarul au fost construite exclusiv pentru Putin, chiar vis-a-vis de reședința oficială a acestuia. Tânărul arhitect susține că a lucrat în apropierea unei alte reședințe de stat destinate premierului Mihail Mișustin.
На первом этапе строительства туда было довольно легко попасть. Я также выписывал пропуска.
La prima etapă a construcției era destul de simplu să ajungi acolo. Am eliberat permise pentru lucrători noi care erau verificați cu câteva ore înainte să intre. Zona era păzită de Rosgvardia. Cel puțin o dată pe săptămână veneau cei de la Serviciul Federal de Protecție și Pază, responsabili de securitatea lui Putin, pentru verificări. Dar apoi toată lumea era deja verificată mai amănunțit. Era ca la aeroport.
Как в аэропорту стало?
Stanislav Cecaliov spune că are o mulțime de înregistrări video și foto de pe șantier. Deși era strict interzis să intri cu telefonul mobil pe teritoriul reședinței, potrivit lui, în primele luni mai ales, această regulă nu a fost respectată. El le spunea paznicilor că avea nevoie de telefon pentru munca sa. Imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, Cecaliov a părăsit Rusia și a plecat în Muntenegru, unde i s-a oferit un loc de muncă. Apoi a dorit să plece ca voluntar în Ucraina. El spune că părinții săi nu mai discută cu el după ce au aflat că este de partea Ucrainei. Acum Stanislav Cecaliov se află în Georgia, scrie un blog și nu renunță la intenția de a stabili o cooperare cu partea ucraineană.
De la începutul războiului din Ucraina, lansat de Rusia la 24 februarie, presa a scris despre 10 de cetățeni moldoveni implicați în acțiuni militare pe front. Numărul exact n-a putut fi confirmat niciodată, întrucât o parte dintre ei, dacă se deconspiră, riscă să ajungă la pușcărie pentru mercenariat. Lucrurile sunt neclare și în privința legislației moldovene referitoare la acest fenomen. Legea spune că unii mercenari sunt infractori, dar alții nu. De ce e legal să lupți de partea Ucrainei și ilegal împotriva ei? În ce cazuri se consideră legal să lupți și pentru Rusia? A aflat răspunsuri Nicu Gușan și l-a sintetizat într-o relatare difuzată în premieră miercuri.
Moldovenii care luptă pe frontul ucrainean se împart în câteva grupuri distincte. În primul rând vorbim despre cetățenii moldoveni care luptă de partea Rusiei, fie după ce sunt recrutați în organizațiile militare, private sau cele separatiste din regiunile ocupate ale Ucrainei, fie după ce sunt înrolați în armata Federației Ruse. Pasibili de pedeapsă, potrivit legii, sunt mercenarii implicați în acțiuni militare sau alte acțiuni violente orientate spre violarea integrității teritoriale a unui stat, spune Ion Manole, directorul executiv al asociației Promolex.
Cei care participă de partea unor structuri private, da? Cum ar fi, de exemplu, așa renumitele ceasnăie voienne campanie. Ăștia sunt mercenari care participă în cadrul unor formațiuni străine, dar care participă la dezordini, participă la atacuri asupra unui teritoriu terț și participă de asemenea la răsturnarea ordinii constituționale pe teritoriul altui stat. Atunci, codul nostru penal pedepsește această participare a mercenarului din Republica Moldova la acest conflict.
Cât despre moldovenii cu cetățenie rusă înrolați în forțele armate ale Federației Ruse, care la fel luptă împotriva orânduirii constituționale în Ucraina și suveranității statului ucrainean, aceștia sunt considerați combatanți și sunt protejați de convențiile internaționale, au explicat pentru Europa Liberă experții asociației Promolex. Statul moldovean, mai exact președinta Maia Sandu, a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că va înăspri pedepsele pentru cei care luptă de partea Rusiei, stat pe care Chișinăul îl consideră agresiv.
Pentru a descuraja asemenea acțiuni, analizăm oportunitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova pentru cei cu cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse care vor lupta de partea agresorului. La fel, examinăm posibilitatea înăspririi pedepselor pentru cei care au doar cetățenia Republicii Moldova fără cetățenia Federației Ruse și se înrolează de partea agresorului.
La câteva luni distanță de atunci, inițiativele au rămas la nivel declarativ. Pe de altă parte, sunt moldovenii care luptă pentru Ucraina, înrolați în legiunea internațională care apără statul vecin invadat de Rusia. Și deși legea spune despre ei că la fel sunt mercenari, nu înseamnă în mod obligatoriu că riscă pedeapsă penală, explică Ion Manole într-un interviu acordat colegului nostru Eugen Roșciuc.
Și aici haideți să facem această distinție care se cere pe înțelesul tuturor. Mercenarii care sunt cetățenii Republicii Moldova, care sunt înrolați în structurile constituționale și participă la apărarea teritoriului respectiv, în cazul de față Ucraina, nu se regăsesc în articolul 141.
Deci nu sunt în categoria mercenarilor persoane respective.
Mercenari sunt toți. Mercenari sunt toți. Conform articolului noțiunii din articolul 130.
Dar nu cad sub incidența articolului 141.
Exact. Faptele lor nu sunt pasibile pentru pedeapsă.
Cum se explică asta?
Cei care sunt înrolați în structurile constituționale, în armata ucraineană, în structurile create de către guvernul ucrainean, da? Și care au scop de a apăra teritoriul ucrainean și de a apăra ordinea constituțională din această țară, aceștia nu pot fi calificați ca mercenari care încalcă codul penal al Republicii Moldova.
Din 2014 până în prezent, în Republica Moldova au fost condamnați pentru mercenariat mai puțin de 20 de cetățeni, potrivit datelor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Articolul 141 din codul penal, în baza căruia sunt condamnați mercenarii, prevede închisoare de la 5 la 15 ani, în funcție de gravitatea infracțiunilor comise. În realitate, potrivit hotărârilor judecătorești analizate de Europa Liberă, nu toți mercenarii ajung după gratii. O parte dintre ei sunt condamnați cu suspendare condiționată, ceea ce înseamnă că dacă nu vor comite alte infracțiuni pentru o anumită perioadă stabilită de instanță, aceștia nu vor mai executa pedeapsa cu închisoare pentru mercenariat. Au fost și cazuri când instanța a decis ca mercenarii să fie internați în instituții psihiatrice. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Una din știrile care au dominat săptămâna aceasta pe plan internațional a fost despre scurta vizită surprinzătoare la Washington a președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Momentele ei principale l-a surprins joi corespondentul nostru în capitala Statelor Unite, Valeriu Sela.
Prezența lui Volodymyr Zelensky la Washington a fost fără îndoială istorică. Referințele la Winston Churchill acum 81 de ani, când țara sa era în pericol în fața Germaniei naziste și când a spus la congres, citez, oferiți-ne mijloace și vom câștiga, s-au făcut des auzite. Șeful statului ucrainian s-a întâlnit cu președintele Biden și a rostit un discurs în fața camerelor reunite ale Congresului American, adresându-se politicienilor, dar mai ales populației Americii. Momentul ales pentru această vizită surpriză nu este întâmplător. Se vorbește din ce în ce mai des despre o nouă ofensivă rusă, care va testa și mai mult încercata populație și armată ucrainiene. Și pe de altă parte, la Washington se produce o schimbare la conducerea Camerei Reprezentanților, unde republicani vor prelua controlul și între ei se numără și sceptici cu privire la anvergura ajutorului pentru Ucraina și maniera în care acesta e administrat. La întâlnirea cu Biden, șeful statului ucrainian s-a referit la o pace justă, adăugând, citesc, pentru mine o pace justă nu înseamnă compromisuri teritoriale făcute Rusiei. Interlocutorul său american a precizat că coordonatele unei astfel de păci vor fi decise de ucrainieni și că Statele Unite vor continua să ajute Ucraina să se impună în conflict. Volodymyr Zelensky a propus și un summit de pace în această iarnă, dar plauzibilitatea unei astfel de reuniuni este îndoielnică, mai ales că, în contextul vizitei lui Volodymyr Zelensky la Washington, oficialități ruse au reiterat că nu văd o soluție negociată. Președintele Zelenski și-a dorit o vizită care să demonstreze o etapă nouă a raporturilor bilaterale și asta ilustrează anunțul că Statele Unite vor oferi Ucrainei o baterie de proiectile de apărare antiaeriană Patriot în contextul intensificării atacurilor Rusiei împotriva unor obiective energetice și de infrastructură ca parte a unui nou ajutor în valoare de 1,8 miliarde de dolari. Volodymyr Zelenski s-a întreținut de asemenea înainte de alocuțiune cu lideri din Congres, democrați și republicani. El a venit la Washington să vorbească poporului american, conștient fiind că războiul ar putea dura și că la originea ajutorului pentru Ucraina, cel mai mult provenit din America, sunt contribuabili, care ei și reprezentanților trebuie să înțeleagă că în joc nu este doar o țară, ci însăși ideile de libertate și democrație. În discursul său la Congres, marcat în tedese urale, Volodymyr Zelenski a spus că Ucraina a obținut victoria de acum în conștiința globală. El a mulțumit populației Statelor Unite spunând, citez, banii voștri nu sunt un act de caritate, ci o investiție în democrație și securitatea globală, făcând apel la sentimentul identității americane, o identitate cucerită de-a lungul unei istorii cu bătălii și succese. Președintele Ucrainei a vorbit și despre faptul că Putin și-a găsit aliat într-un alt regim terorist, cel iranian, spunând că dacă ei nu vor fi stopați, curând în pericol se vor afla și alți aliați ai Americii. La sfârșitul discursului, Volodymyr Zelenski a oferit poporului american un drapel de luptă primit cu o zi înainte când s-a aflat în Donbass, primind la rândul său, de la președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, drapelul care a fluturat pe colina Capitolului în onoarea vizitei sale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica lui Dan Alexe de Viner, Dicționar European, a avut ca temă de această dată poluarea aerului și în ce măsură ea poate fi motiv ca omul să fie compensat pentru că o suportă.
Dicționar European la Radio Europa Liberă.
În timpul pandemiei, una din descoperirile cele mai surprinzătoare, din cele care pot fi numite, fără ironie, efectele pozitive ale unei astfel de crize, a fost aceea că datorită izolării forțate și a reducerii călătoriilor, calitatea aerului crescuse peste tot pe planetă. Altminteri, poluarea atmosferei rămâne unul din efectele cele mai nocive ale modernității și ale epocii industriale și postindustriale. În Uniunea Europeană există directive precise privind calitatea aerului, dar iată că juridic ele nu conferă persoanelor fizice niciun drept care ar putea duce la despăgubiri pentru prejudicii. Astfel, o persoană care se îmbolnăvește din cauza aerului poluat nu poate cere despăgubiri de la stat, a decis ieri Curtea Europeană de Justiție. Decizia vine în urma unui proces al unui cetățean francez care locuiește în Paris, acesta cerând 21 de milioane de euro din partea statului francez pentru că poluarea aerului în creștere în zona metropolitană din Paris i-a afectat sănătatea. În opinia sa, statul trebuie să fie răspunzător pentru că nu a asigurat respectarea valorilor limită la nivelul Uniunii Europene. Calitatea aerului este monitorizată în permanență în Uniunea Europeană, iar rezultatele sunt uneori surprinzătoare. Astfel, dacă e adevărat că orașele cele mai puțin poluate din Europa se află în nord, în țările scandinave foarte înclinate spre traiul ecologic sau în prea puțin industrializată Portugalie. În schimb, orașele cele mai poluate sunt, din păcate, în nordul Italiei, printre ele numărându-se Verona, Padova și Veneția. Pentru a reveni la verdictul menționat al Curții Europene, avocatul general părea să susțină punctul de vedere că reclamanții trebuie despăgubiți de către stat din pricina poluării. Cu toate astea, Curtea Europeană de Justiție nu a împărtășit punctul de vedere al expertului său și a respins cererea de despăgubire. Directivele privind calitatea aerului obligă statele Uniunii Europene să asigure aer curat, desigur, dar obligațiile respective servesc obiectivului general de protecție a sănătății umane și a mediului în ansamblu. Ele nu conferă drepturi cetățenilor individuali. Prin urmare, statul nu e obligat să-și despăgubească cetățenii. Tribunalul a reamintit doar că cetățenii au dreptul de a solicita de la autorități un plan de control al poluării aerului. Până atunci însă, sfatul este să nu respirăm adânc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recapitularea săptămânii la Europa Liberă se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit
să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Vă urez să aveți în continuare o duminică plăcută și o săptămână nouă frumoasă și plină de succese. Aici e Radio Europa Liberă.